saya sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Tetapi orang tua tidak mengizinkan untuk mendahului kakak perempuan saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kita bicara hukum dan bicara adab. Bicara hukum dan bicara adab. Kalau engkau laki-laki, secara hukum engkau menikah sendiri sah. Ini engkau laki-laki menikah sah. Tapi secara adab, hendaklah engkau mentaati orang tuamu. Bersabar sebentar sampai saudara perempuanmu mendapatkan jodoh, atau kamu bantu untuk segera menikah. Bagaimana? Kamu tawarkan ke teman-temanmu, saya punya saudara perempuan, nikah dia, orangnya begini, 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 supaya cepat nikah dan kamu juga cepat nikah. Nah, apakah bisa dikatakan seorang itu dalam keadaan kenikmatan atau tidak pada kehidupan setelah kematian ketika keadaannya di sakratul maut, seperti apabila seorang mukmin ketika sakratul maut dia berkeringat di keningnya, atau yang tidak mukmin dia dalam keadaan mendengkur seperti khuni fidina azakumullah? Kita tidak bisa memastikan, kita hanya bisa melihat ciri-ciri, beberapa ciri-ciri seseorang yang husnul khatimah. Di antaranya meninggal di hari Jumat misalnya, atau berkeringat di dahinya, karena al-mu'min mati dengan keringat di jabin, kata Nabi, di jidatnya. Dan ini barakallahu fikum adalah ciri-ciri. Tetapi tentunya ada ciri-ciri yang lebih utama, yaitu dia dalam keadaan seorang mu'min muwahhid, ahli tauhid. Kalau dia seorang yang bukan muwahhid, yang sudah terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan, mau keringat di jidat sampai basah juga tidak ada kaitannya. Enam, sehingga barakallahu fikum, itu hanya tanda-tanda dan tidak bisa dipastikan. Karena tidak bisa dipastikan, yang disuruh hanya mendoakan, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah, mudah-mudahan diberi kebahagiaan di kuburnya, mudah-mudahan dimudahkan hisabnya ila akhirih. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Amin. Apakah hukum karma itu ada dalam Islam? Istilahnya bukan hukum karma. Saya khawatir kalau pakai istilah hukum karma, mereka punya makna tersendiri yang saya tidak tahu. Sehingga kami hanya berkata seperti apa dikatakan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Amalnya baik akan dapatkan baik, amalnya jelek akan mendapatkan jelekan. Bahkan di dunia, seorang yang zalim suatu saat akan didzalimi. Itu mungkin terjadi dan sudah disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat seperti itu. Apakah dosa kemaksiatan sudah saudara bisa menimpa pada saudaranya? Mala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin seseorang memikul dosa saudaranya, orang lain, tidak bisa. Kecuali kalau berkait dengan sebab. Berkait dengan sebab itu seperti man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mengerjakan sesuatu yang baik kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahala dan pahala pengikutnya. Sedangkan siapa yang mengadakan suatu dosa yang jelek kemudian diikuti, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Contohnya, kakak perempuannya berbuat maksiat merebut suami orang. Kemudian yang mendapatkan balasan adalah adik perempuannya direbut orang lain. Wallahu alam, itu qadar Allah wa ma syaa fa'al. Cuma panjang-panjang ceritanya barakallahu fikum. Kami ingin punya keluarga yang sakinah, saya juga. bahagia yang hakiki, yang selalu diridhoi oleh Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat nanti. Amin. Ya, kita semua pengen yang seperti ini. Bagaimana bila kepala keluarga, hidup, waktu, tenaga, perhatian lebih banyak untuk mencari nafkah, kerja sibuk urusan dunia dari pagi sampai sore. Begitu istirahat sebentar, buru-buru hari Jumat tambah padat, usia semakin tua lah. Qul inna a'udzubikumullah. Inti secara hukum, karena hukum itu ada batasnya, ada batas-batas hukum, lebih sempurna lebih baik. Tapi batasnya, kalau masih belum meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya silahkan. Artinya ambisi dunianya masya Allah, pagi, siang, sore, malam terus usaha. Paginya ini, siangnya dilanjutkan dengan itu, malamnya ini, terus. Kita tanya kewajiban-kewajibannya bagaimana, talabul ilminya bagaimana. Ya sempat sih, disempat-sempatkan, tapi selesai langsung kabur kerja lagi. Selama kewajiban-kewajibannya dia pegang atau dia kerjakan, masih dalam batas halal. Tetapi kalau kita mau bicara tentang afdoliyah, maka cukup sekedarnya saja siang hari untuk kerja, malam untuk istrimu, anak-anakmu. Jangan sampai kamu pergi anak-anak belum bangun, kamu pulang malam anak-anak sudah tidur. Sampai anaknya bingung, bapak saya siapa sih? Ini siapa Mi? Ketika sekali ketemu berapa bulan baru ketemu, ini siapa? Ini bapakmu. Oh bapakku, gak pernah ketemu. Pagi belum bangun sudah berangkat, malam sudah tidur semua baru datang. Inna li jasadika alaika haq. Pertama inna li rabbika. Inna li rabbika alaika haq. Wa inna li ahlika alaika haq. Wa inna li jasadika alaika haq. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Untuk Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk keluargamu, istri dan anak-anakmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Dan untuk dirimu sendiri ada hak yang harus kamu tunaikan. Sampai tiba-tiba ambruk sakit. Semua keuntungan selama sekian tahun dipakai dalam 2 bulan di rumah sakit. Habis. Kasian. Bukan nol, minus. Karena ambisi terlalu besar, akhirnya jatuh sakit. Hasilnya dari 2 tahun dia kerja pagi sore malam, pagi sore malam, ternyata dipakai untuk rumah sakit. Ini karena apa? Karena kebablasan. Orang kalau kebablasan berlebihan, dalam pepatah bahasa Arab dikatakan madharan abqa wala ardan qata. Tidak kendaraan tersisa, tidak jarak tertempuh. Apa mana pepatah ini? Mana pepatah ini kalau orang berkendaraan ketika itu, di zaman waktu itu, pakai kuda atau unta atau keledai. Biasanya mereka berjalan di siang hari. Ketika malam, dia tidur, untanya, kudanya diistirahatkan, tidur. Dan berangkat lagi besoknya. Nanti istirahat lagi malamnya, begitu. Diberi makan kudanya dan sebagainya. Tetapi ada yang kena ambisi pengen cepat sampai, dipacu terus kudanya pagi, siang, sore, malam. Tidak pernah istirahat, terus dipacu. Apa yang terjadi? Tidak tersisa kendaraannya dan jarak pun tidak tercapai. Kudanya sakit, mati di jalan. Setelah itu, gigit jari kamu. Mau menempuh pedang pas sedemikian jauhnya. Kamu tidak punya perahu. Ikhwanim dina azakumma ma dhahran abqa wala ardan qata. Tidak tunggangan tersisa, tidak pula jarak tercapai. Ada ikhwan yang sudah ngaji lama, tapi jika bertemu dengan salah seorang akhwat, dia malah menyapa atau memanggil nama akhwat tersebut alias genit, sementara keduanya bukan mahram. Astagfirullah. Ngapain? Qul inna a'udzubikumullah. Syaitan itu selalu ketika melihat wanita keluar rumah istasrafaha. Syaitan gembira. Ini saya punya kail untuk menyesatkan kaum laki-laki. Begitu. Dia indahkan dari depan. Dia indahkan dari belakang. Dia bikin supaya laki-laki itu perhatian. Demikian pula laki-laki ketika bertemu dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka syaitan akan membisikkannya. Lihat tingginya. Lihat rampingnya. Lihat ininya. Lihat itunya. Itu fitnah, fitnah, fitnah. Maka hendaklah kamu tundukkan pandanganmu sebelum melihatnya. Begitu terlihat ada hitam, kamu tunduk. Begitu mau keluar ada hitam-hitam, masuk lagi. Tunggu. Mengapa? Kamu harus su'udzon pada dirimu sendiri. Saya kalau mungkin bertemu, saya akan terfitnah. Kalau saya tanya, dengar suaranya, saya akan lebih terfitnah. Sudah. Fanibidina azakumullah. Orang yang seperti ini selamat. Orang yang seperti ini selamat. Tetapi orang yang merasa yakin tidak akan terfitnah. Saya kuat. Ini yang sering terfitnah. Pertama dia lihat tidak terfitnah. Assalamualaikum. Kamu si fulanah ya? Jawab iya. Oh lembutnya jawabannya. Suaranya kok bagus sekali. Pasti wajahnya cantik. Mulai. Terus membayangkan sendiri. Dan itu barakallahu fikum sudah terjadi fitnah yang sampai kepada zina. Bukan dari orang-orang lain yang gak kenal ngaji. Sudah ngaji. Saya katakan usir. Itu dua-duanya. Asal-muasalnya dari seperti itu. Sapa, menyapa, genit-genitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqillah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri. Kamu, saya, laki-laki semua lemah. Karena Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijal minan nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak tinggalkan, maknanya tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih besar buat laki-laki daripada wanita." Enggak ada sepeninggalku fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melainkan wanita. Sudah sangat jelas fitnahnya besar sekali. Maka kita semua harus akui bahwa itu berbahaya buat kita. Tapi itu kan ipar. Alhamul maut. Ipar lebih bahaya lagi. Kata Nabi alhamul maut. Ipar itu adalah maut, kebinasaan. Artinya bahayanya lebih besar. Bila seorang suami di jalan yang salah memilih tidak ngaji, berkecimpung dalam syahwat dan syubhat, bagaimana cara istrinya bisa menjadi pribadi mandiri, tetap jadi salafi yang baik tanpa harus bercerai? Bisakah? Bisa. Kamu tetap layani dia dunianya. Kamu tetap layani dia dunianya, maksudnya batinnya. Kamu tetap layani makan dan minumnya. Kamu tetap berbicara dengan baik kepadanya. Dan kamu tidak berhenti menasihati. Suatu saat dia akan berpikir bahwa engkau adalah istri yang baik. Dan kemudian dia juga akan berpikir, kenapa saya mendolimi dia, kenapa saya begini dan begitu. Akan malu sendiri. Karena itu kewajiban buat para istri untuk melayani suaminya. Selama dia tidak kafir, maka tidak perlu bercerai daripadanya. Kamu layani dia sebisa-bisamu. Kamu bikin mereka berdia kagum. Kamu kok baik banget sama saya. Kamu katakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah ngaji, saya sudah tahu apa kewajiban seorang suami pada istri. Maka dia akan berpikir, berarti ngaji itu baik. Istri saya jadi soleha, jadi baik sama suaminya, berbakti. Jangan sebaliknya. Malas untuk ngurusi suami karena dengan alasan gak mau ngaji. Akhirnya yang terkesan terbalik. Oh, berarti perempuan yang ngaji itu jadi kurang ngajar sama suami. Sama juga dengan anak-anak pada orang tuanya. Dulu pernah ramai remaja masjid. Yang ternyata kebanyakan orang-orang dari Khawarij. Sampai akhirnya orang tua berkata, "Wahai anak-anak muda, jangan kalian dekat-dekat masjid, bahaya. Tuh si fulan, karena jadi remaja masjid akhirnya durhaka pada orang tuanya. Tuh si Alan, kurang aja sama orang tuanya. Yang ini mengkafirkan bapaknya." Ternyata bukan masalah masjid yang salah. Ternyata mereka anak-anak itu dalam keadaan salah asuhan, pemikirannya sesat, menyimpang. Adapun ahlus sunnah mengajarkan berbakti pada kedua orang tua dan mengajarkan pada para akhwat untuk berbakti pada suami-suami mereka. Barakallahu fikum. Aduh, panjang lagi. Panjang-panjang banget. Bagaimana hukum membicarakan kejelekan orang yang menyimpang seperti ahlul ahwa dan ahlul bid'ah pada perkara-perkara dunia mereka berkait dengan apa ini, tidak langsung dengan agama? Tidak perlu kita membicarakan tentang pribadi-pribadinya yang tidak berkait dengan penyimpangannya, kecuali kalau berkait dengan penyimpangannya seperti misalnya Syiah dengan zinanya. Kita bicara itu si punan, zina sama ini, itu kan perkara yang pribadi. Tapi berkait dengan agamanya, karena dia sesat sehingga membolehkan zina. Seperti si fulan yang dia zina di hotel ini dan itu berkait. Kalau tidak berkait, nggak perlu, ngapain? Afwan Ustaz, mohon bantahan tentang MTA. Sudah pernah saya sampaikan, majelis tafsir Al-Quran ini tercampur dengan sekian pemahaman-pemahaman. Pemahaman Syiah masuk ke dalamnya, pemahaman na'udzubillah, aqlani juga masuk ke dalamnya. Kenapa? Kadang-kadang mereka bicara hadis, tapi memahaminya dengan pemahaman sendiri. Bicara ayat, memahaminya dengan pemahaman sendiri. Sehingga na'udzubillah, mereka sampai menghalalkan anjing, menghalalkan na'udzubillah perkara-perkara yang haram, menghalalkan musik. Apakah melepas atau berpindah status keluarga ke keluarga negaraan termasuk melepas baik kepada apa ini? Waliul amr. Melepas keluarga negaraan kemana? Ya. Kalau ke tempat yang lebih baik tidak mengapa, tapi ke tempat yang lebih jelek ada sebuah kesalahan. Enam. Barakallahu fikum. Kalau melepasnya dengan resmi, adapun yang namanya memisahkan diri dari waliul amr, itu maknanya kita di dalam negeri membuat negara sendiri, itu namanya melepaskan diri. Tapi kalau kita pergi ke luar negeri terus meminta izin dengan resmi untuk tinggal di sana dan sebagainya, itu lain perkara, karena itu dengan ketaatan pada waliul amr, yaitu dengan berbagai macam urusan-urusan perizinannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.